Uwepo wa wanawake katika nafasi za uongozi umezaa matunda na matokeo yake ni dhahiri, iwe ni kwa upande wa masuala ya mirathi au hata katika kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu hususan watoto. Kauli hiyo ni ya Rachel Shebesh, katibu tawala kwenye Wizara ya Masuala ya Jinsia, Wazee na Watoto nchini Kenya, ambaye katika mahojiano na Flora Nducha mapema mwaka huu kandoni mwa mkutano kuhusu hali ya wanawake amesema ari ya kisiasa ni muhimu katika kuhakikisha kuna usawa wa kijinsia. Bishebesh akizungumzia lengo hilo namba 5 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs amesema nchi yake imepata faida kutokana na uongozi wa wanawake, huku bunge likiwa na wanawake 85 ikilinganishwa na wanawake 20 hapo awali. Basi sikiliza makala ifuatayo ambapo Bishebesh anaanza kwa kuelezea baadhi ya tamaduni ambazo ni changamoto ya uongozi miongoni mwa wanawake.
Bado leo kuna wanaume wanaamini wafai kukaa kwa meza moja na mwanamke wakiongea mambo, especially mambo ya development na nini. Wanaona wamama wangekuwa wamekaa mahali pengine. Political goodwill ni kitu kingine ambayo inatusaidia.
Ile ari ya kisiasa.
Exactly, especially ikitoka kutoka juu. Wale marais wamesimama na wamama na kusema mambo ya mama itakuwa mbele, kwa mstari ya mbele, na wataleta wamama tandanya ya serikali, hawakuwa wengi. Lakini sasa kwa sababu ya ile kazi wamama wa Afrika wamefanya, na ukipitia pia African Union, tumeona kwamba hiyo fasi imefunguka na kwamba serikali na iko mbele kwa mambo ya wamama.
Sasa tatizo linaonekana kwamba mwanamke mwenyewe kwanza hajiamini kwamba anaweza kuwa kiongozi, na pia hata akiona mwanamke mwenzie amesimama hamungi mkono. Ili naro unalionaje?
Mimi nasemanga ni miss. Kwa sababu hata mwanaume akisimama, kuna wanaume wengi wamsupport na wamtaki, wanasema huyu mwanamke tutaki, mimi siwezi support huyu mwanamume. Kwa nini mwanamke akisema si support huyu mama inakuanga story? Hata kama wewe ni mama lazima uonyeshe uongozi. Sio kila mtu ambaye ni mama ati lazima support Shebesh, tuseme kweli. Anaweza support wewe, si wewe ni mama mwingine. Lakini hiyo story huwa inasambazwa ndio tuambiwe kwamba hii principle ya gender parity
ulimwengu.
Exactly. Tunaambiwa hivyo ndio hiyo tusizingatie. Na sisi tunasema hivi. Affirmative action principle hiyo ni ya kimataifa, sio ya Kenya. Na wale ambao wametimiza ama wamekaribia kutimiza wanasema waziwazi kwamba uongozi wa nchi ikiwa na wanawake ndani inahudumisha mambo mengine mingi ambayo ingekuwa kama wanawake wangekuwa kwa hiyo meza. Sasa tuko na wamama 85 kutoka wamama 20 kwa sababu tuliongeza hizo viti ya wamama wakilishi wa mama wa county. Pia tukaongeza wale wamama wameteuliwa, wale nominated. Ukienda bunge utapata sheria zingine zilikaa huko bunge miaka 10-20 zimerudishwa kwa meza kwa sababu wamama wako kwa bunge. Ya kwanza ni mambo ya kurithi bwana wako akikufa.
Mirathi.
Ulikuwa wewe kama mama wa Kenya ukipoteza bwana, sio bwana tu umepoteza, utapoteza mali yako, utapoteza mpaka ardhi yako mali ulikuwa unakaa, wewe na watoto wako mnawachwa bila kitu kwa sababu familia ya mzee itakuja, bibi mwingine atakuja. Lakini leo kwa sababu ya wamama kuwa kwa bunge tulirekebisha hiyo. Saa hii hata mama ako na right ya kwanza kurithi bwanake. Hata msichana kwako mahali ulitoka kwenye nyumbani baba yako anaweza kukuachia shamba. Haiku hapo before. So hizo vitu tunasema zinaendelea. Sasa tuangalie ta mambo ya watoto, child trafficking. Ambaye pia tulileta kwa bunge na tukapitisha kwa sababu sisi kama wamama ndio tunajua mahali watoto wetu wanapotea. Na hiyo ni sheria ambayo haikuwa. Na Kenya imekuwa na demokrasia miaka mingi, lakini mambo bado ya mama haikuwa. Lakini wamama walipoingia unaona mikakati mpya.